залишок повернеться швидка здобич. Уявіть собі, це не просто якісь незв'язані між собою назви, вирвані з контексту. Це імена дітей. Чи назвали ви так своїх дітей? Певне, що ні. А ось пророк Ісая саме так назвав своїх дітей. І ви знаєте, що пророки часто вдавалися до таких дивних дій, слів, для того, щоб привернути увагу людей. Адже їх основна задача була передавати слова Бога людям. Ім'я Ісая означає «порятунок Єгови». Це зображення пророка Ісаї намалював Мікеланджело. Знаходиться цей малюнок в Сікстинській капелі в Ватикані. Отож, хто такий пророк Ісая? Пророк Ісая, він служив під час правління чотирьох царів. І це згадано в першому вірші першого розділу книги Ісая. Отож, він служив під час Узії, Йотама, Ахаза та Езекії. Цікаво, що Узія помер в 742 році до Різдва Христового, і Ісая був покликаний саме тоді на служіння, в той рік. Це записано в шостому розділі першим текстом. Езекія жив до 687 року, а отож Ісая служив більше 40 років. Цікаво, що він мав доступ до царя, ми можемо це читати в сьомому розділі. Швидше за все, він походив із багатого, знатного, елітного роду. Також ми знаємо, що він був одружений і мав два сини, імена, я вже сьогодні згадував їхні. Також Ісая пророкував в Єрусалимі географічно і в околицях Єрусалиму. Він був сучасником Осії та Михея. І також він загинув мученицькою смертю за наказом царя Манасії. Пам'ятаєте, Манасія був нечестивий цар. І ось Юстин Мученик, це отець церкви, він написав, що Ісаю порізали пилою на шматки. Ось така була його доля. Цікаво, що книга Ісаї дуже багато на слова. Отож, Ісай використовував 2186 різних слів. Для порівняння, Езекіїль використовував 1535 слів, Єремія – 653 слова, а в Псалмах – 2170 слів. І отець ранньої церкви Єронім, він порівняв Ісаю з легендарним грецьким оратором Демосфеном. Тому що мова, яку він використовував в написанні своєї книги, дійсно дуже багата. Історичний фон, в якому жив і проповідував пророк Ісая. Отож, Ізраїльське царство занепало в духовному, політичному і військовому плані. І в 722 році до Різдва Христового Ізраїль, Північне царство, капітулювало перед асирійською навалою, а Юдея знаходиться в смертельній небезпеці. Вони чудом відбиваються від асирійців. Ісая закликає народ в цей час, в час загрози перед ворогом, він закликає, що не покладатися на військові чи політичні союзи, але покладатися на Господа. Звернемо увагу на структуру книги. Книга має 66 розділів, які розділяються на дві основних частини. З 1 по 39 розділ – перша частина, і з 40 по 66 – друга частина. Перша частина – це Божий суд за гріх, а друга частина – це Боже потішення та надія на майбутнє. Отож, перша частина. Ми бачимо перших 6 розділів – це дорікання за гріхи Юдеї та покликання Ісаї. Свої звинувачення Ісая розпочинає у формі такого судового засідання, і йдуть конкретні звинувачення за порушення заповіту, за порушення закону. О, люди ти грішний, народи тяжкої провини, луходійське насіння, сини шкідники, ви покинули Господа. Ось таке звернення було пророка до народу. І також ми можемо побачити покликання пророка, яке описано в шостому розділі. року смерті царя Озії бачив я Господа, що сидів на високому та піднесеному престолі. І далі описано, як пророк відчув свою гріховність в присутності святого Бога, відчув внаслідок цього очищення, сказав: Господи, я, уста мої нечисті, Господь його очистив. І тепер ми можемо зрозуміти мотиви Ісаї, чому в книзі він так строго відноситься до святості Бога і до гріха людей. Далі ми бачимо з 7 по 12 розділ описано невірство юдеї і заклик надіятись на месію з роду Давидова. І на прикладі царя Ахаза ми можемо побачити жорстокосердість народу. Ну, насамперед, сам Ахаз, він відкидав поради пророка. І також сам народ насміхався над пророком. Тому-то Господь сам дасть вам знака, ось діва в утробі зачне, і сина породить, і назвеш йому ім'я Еммануїл. В якому контексті були сказані ці слова? Ну, насамперед, варто зазначити, що коаліція царів Сирії та Ізраїлю, яку також підтримував і Єгипет, вони спонукали Ахаза, юдейського царя, постати проти Ассирії. І за відмову приєднатися до цього сирійсько-ізраїльської коаліції, вони пішли наступом на Єрусалим, щоб змінити Ахаза, змінити царя. І якраз в цей момент Бог посилає Ісаю до Ахаза для того, щоб його ствердити, для того, щоб його підбадьорити, що Господь допоможе. І Бог через Ісаю для Ахаза царя дає обіцянку Еммануїла. І потім цей образ Еммануїла, він стане головним образом в темі кінцевого позбавлення Богом його народу. І ми читаємо також слова про Еммануїла, це вже в Євангелії, коли сам Христос прийшов, втілився, живий Бог втілився на цю землю, він був названий Еммануїлом. Наступне, з 13 по 23 розділ, описано вірність Бога і верховенство над народами. Бог є владика над усіма народами. І що цікаво, що в 13 розділі 11 текстом написано так: «Я покараю всесвіт за зло, а безбожних за їхню провину, бундючність злочинця спиню, а гордість насильників знижу». Тут Господь виступає як справедливий суддя для усіх народів, і видно, що йому не байдуже, що відбувається насильство, грабіж, несправедливість, не тільки в Ізраїлі, але в принципі по всьому світу. І він як суддя, він каже: «Я це зупиню». І по черзі в цих розділах звучать пророцтва про Вавилон, Асирію, Маав, Дамаск, Куш, Єгипет, Едом, Аравію, Єрусалим і Тир. Будь-який народ процвітає або занепадає по волі Бога. І кожен буде відповідати за свої гріхи. Ось про що ці розділи. Бог вирішує, що є справедливим, і він буде судити кожного, хто провинився, кожного по його ділам. Наступне, ми читаємо з 24 по 27 розділ, там руйнування усієї землі і надія для юдеї. Тут цікаво, що суд досягне усіх мешканців землі, і все творіння буде засуджено, буде зруйноване навіть. Ось, Господь нищить землю і пустошить її, і оберне поверхню її, а мешканців її розпорошить. І в даних текстах, в даних розділах це не просто тотальне нищення землі, це звершення Божих судів, справедливих Божих судів, це покарання зла. І серед тотальних таких руїн, які описані в цих розділах, звучить голос надії. Адже будуть ті, що врятуються від суду. Це невеличкий остаток, який залишиться при житті, тому що вони зберігали вірність Богу. Цікаво, що ще, от зверніть увагу, в 25 розділі написано, що смерть буде знищена назавжди. «І витре сльозу Господь Бог із обличчя усякого, і ганьбу народу свого він усуне з усієї землі». Бо Господь це сказав. Ми можемо бачити, що смерть буде знищена, і Господь витре сльозу. Ці тексти ми зустрічаємо вже в Новому Заповіті. Згадуєте, в якій книзі? В книзі Об'явлення. Бачимо така алюзія, як апостол Іван посилається на Ісаю, що буде час відновлення, буде час процвітання. І ось саме про цей час оцю надію проповідував пророк Ісаї. Цікаво, що тут написано, що смерть буде знищена. Взагалі, в Біблії не часто смерть персоніфікується, так, виступає як особа, але все ж таки є декілька текстів. До прикладу, Осія, з 13 розділу в 14 тексті. Смерть, де твоя перемога? Таке звернення ніби як до персони, до особи. Де твоя перемога? Або смерть буде знищена назавжди. Дуже цікаво подивитися на це в контексті релігії Древнього Близького Сходу. Адже міфологія Угаріту, вона знає таких божеств, таких божків, як Ваал і Мот. Ми знаємо, що Ваал часто згадується в Біблії, це бог землеробства, бог плодородя. І якраз його опонентом є бог, ось цей божок Мот. І от вся релігійна діяльність язичників, які поклонялись цим богам, являється для того, щоб знищити діяльність цього бога Мота, його руйнівну діяльність. І коли перемагає Ваал, тоді починається весна, тоді природа просинається від зимової сплячки. А коли перемагає Мот, навпаки, настає нищення. Але що дуже важливо в цих текстах, про які каже Ісая, що Мот, ось ця смерть, буде знищена саме Господом, Богом, тобто Ягве. Він є Бог усіх народів, він знімає ганьбу з усіх народів. Наступні розділи з 28 по 35 ми бачимо, що тут є серія вироків для юдеїв та інших народів, і є також надія. За надію на політичні і військові угоди Ісая дорікає для юдейського царя і юдеїв. І він починає таких 6 проповідей, які починаються висловом «горе тобі». Або ж, бачите, це 28 розділі. «Горе, горе тим, горе синам неслухняним». «Горе тобі». Тобто в всіх цих розділах фактично кожен розділ починається із цього вислову «горе вам». Але після того, як Ісая проголошує ось цю тотальну розбещеність людей і проголошує на них горе, він також проповідує промінчик надії. В 35 розділі це взагалі пісня, це як псалом надії. І ось один текст з 35 розділу. «Тоді-то розплющаться очі сліпим, і відчиняться вуха глухим». І ось цей гімн, цей псалом, він змальовує картину відновлення суспільства. Адже тільки в цьому може полягати надія розбещеного і тотально зруйнованого суспільства. Суспільство відновлене, де не буде більше страждань, не буде горя і не буде несправедливості. З 36 по 39 розділу це вже завершення першої частини, великої частини книги Ісаї, де він проголошує суди для і юдеї і інших народів. Ми бачимо, тут є атака Асирії та надія на Бога царя Езекії. І один із самих важливих висновків з книги Ісаї, ми можемо побачити, що Бог здібний рятувати народ в будь-яких умовах, навіть коли, здається, немає виходу, навіть коли вже нелогічно якось надіятись на нього, протистояти ворогу, Господь звільняє і дає перемогу, і ми бачимо це на прикладі царя Ізекії. Він виводить з будь-якої ситуації. Але також ми бачимо і суди є, ось приходять дні, і все, що в домі твоєму, все, що були, зібрали батьки твої аж до цього дня, буде винесене аж до Вавилону. Друга велика частина розпочинається з 40 по 48 розділи, і в них змальовано відкуплення та відновлення юдеї. Зверніть увагу на тексти. «Та ти, о Ізраїлю, раба мій Якове, що я тебе вибрав, насіння Авраама, друга мого, ти, якого я взяв був із кінця землі, то покликав тебе з Україн, і сказав був до тебе, ти раб мій, я вибрав тебе, я не відкину тебе». Ось ці слова надії, вони починаються із того, того, що Бог називає юдею, людей, євреїв, називає «ти раб мій», «раб Божий». І, в принципі, в книзі Ісаї термін «раб Бога» часто використовується. Але зверніть увагу, він каже «раб мій Якове», так? Він звертає увагу на праотців. Насіння Авраама, він каже, що я вірний був вашим отцям, і я буду вірний вам. Підбадьортеся. І знову таки завершується цей текст. Ти раб мій, я вибрав тебе, я не відкину тебе. А хто ж такий раб Божий? Цікаво, що в книгі Ісаї ми можемо побачити, що раб Божий – це сам Ізраїль. От є декілька текстів на екрані, ви можете побачити. 41, 44, 49 розділи. Тобто цей термін застосовується до цілого народу. Але не тільки це, тому що ось цей термін «раб мій» або ж «раб Божий» також застосовується до конкретної людини. І це 42 розділ, 52 і 53 розділ. У раба Божого є декілька цілей. Він помазаний Богом, щоб прийняти участь в суді. Також він покликаний бути пророком, він має проповідувати язичникам, світлоязичникам. Він має служити Ізраїлю і проповідувати спасіння для всього світу, а також він обраний для того, щоб стати невинною жертвою за гріхи усього людства. І це ми читаємо в Ісаї 53 розділі. Далі з 49 по 55 розділ ми бачимо є три пісні раба Господнього. І головною темою цих розділів є відновлення стосунків Ізраїля з Богом. Завершальне спасіння має звершитись після незаслужених страждань раба Господнього, 52-53 розділ. «Я вчиню тебе світлом народів, щоб ти був спасінням моїм аж до краю землі». І 53 розділ. «Кара на ньому була за наш мир, його ж ранами нас уздоровлено». І остання завершальна частина з 56 по 66 розділ. Бог виконує обітниці всупереч невірності людей. «Бо ось я створю все нове, нову небо та землю нову. Вовк та вівця будуть пастися разом, лев буде їсти солому, немов та худоба». Цікаво, що в цих розділах з 56 по 66 Ісай піднімає важливі теми. І він навіть говорить важливі застереження. Отож, він говорить, що важливо зберігати або ж дотримуватись суботи в 56 розділі. Далі він закликає уникати ідолопоклонства. Він стверджує, що справедливість вища релігійних обрядів. І також він каже, що за непослух людей Бог буде їх засуджувати. Отож, в цих розділах ми можемо побачити знову таки картину цього тотального зіпсутого суспільства, яке не дотримується субот, яке практикує ідолопоклонство, яке релігійні обряди ставить вище, ніж справедливість, і проявляє непослух Богові. Всі ці застереження якраз і констатують оцю тотальну розбещеність і про те, що люди залишаються в тенетах гріха. І якраз вирішення проблеми Ісая бачить в цьому в картині майбутнього нового суспільства, бачення нового неба і нової землі. Це записано в останніх розділах 65-го і далі. Отож, книга пророка Ісаї. Швидше за все, Ісай якраз дотримувався цього богослів'я повторення закону, пам'ятаєте? Якщо люди дотримуються закону, живуть згідно закону, вони отримують від Бога благословіння. Якщо ж люди ігнорують Божий закон, ідуть від ідолопоклонства, не дотримують Божих стандартів життя і віри, вони будуть покарані. Але разом з тим, якщо вони упокоряться перед Богом в тому гріховному стані, Бог їх відновить і благословить. Ісая був певен, що Бог був і є ініціатором усіх подій в історії людства. Він направляє історію людства так, як він захоче. Не сильні імперії, не сильні царі, не політичні чи військові союзи, але він є надією для Ізраїля і, в принципі, для всіх людей. Він знаходиться поруч, тобто Бог, він приймає активну участь в житті людей, він є потіхою і він є тою скалою, на якою може опиратися кожна людина. І нехай ці слова потішення стануть також і нашими істинами в житті.